Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek mil-ġdid minn fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-miliet 2016. Jiena Natalina se nibda il-programm tiegħi ta' qari b'esperjenza ta' missier bit-tema ta' l-arus ta' binti. Illum kollox inbidel. Kem tismaħħa di l-espressjoni, u veru, specialment bil-mod kif iġibu ruħhom innamrati u l-għarajjes. Ftit jagħmlu differenza qabel u wara iż-żwieġ. Bost il-ġenituri li trabbew mod ieħor wis drabi ma jkunux jafu kif iġibu ruħhom quddiem imġiba ta' wliedhom u innamrati tagħhom li tixxukjahom. Din l-esperjenza ta' missier f'ċirkostanza bħal din turi forsi mod pożittiv u sabiħ kif wieħed jitratta sitwazzjoni xejn komda. Għodwa waħda inżilt fil-kċina biex nipprepara l-kafè bħas-soltu. Imma dak li rajt quddiem għajnejja żgur li ma kontx qed nistennih. Fuq is-sufan li hemm ħdejn il-kċina kien hemm binti l-kbira mal-arus tagħha u milli stajt nifhem kienu qattew il-lejl flimkien. Komplejt il-lest il-kafè u erġajt lajt ħdejn marti u ż-żewġ uliedi l-oħra u wessejthom biex iżommu il-kwiet. Meta nżilna biex nieħdu l-kollazzjon poġġejna mal-mejda bħas-soltu u bleħen oli sejjaħt lill-binti u lill-arus tagħha biex jiġu fuq il-mejda magħna. Indunajt li ż-żagħżugħ kien qed jibża u jħossu skomdu. Kienet l-ewwel darba li ltqajna miegħu. Kien ġuvni gustus u tħuli ħafna. Binti kienet ilha tafu madwar xahar u assiguratni li kien ġuvni bil-għaqal ħafna għalkemm mhux ta' ħafna skola. Minn dakinhar baqa' jiġi għandna kuljum. Kien jgħaddi għall-binti biex joħodha l-iskola u jerġa' iġiba lura id-dar. Kien jieħu ħsiba meta tkun marida u kien iħeġġiġa biex tagħmel ix-xogħol tal-iskola. L-aktar li konna nammiraw fih kien il-mod kif kien jieqaf u jimxi magħha anke meta kien ikolla waħda mill-burdati diffiċli, xi ħaġa li ħadd fil-familja ma kien jirnexxielu jagħmel. Bil-mod il-mod bdejna nsiru nafuh aktar u kont nieħu gost nitkellem miegħu. Kien qalli li qatt ma kellu l-opportunità li jirċievi edukazzjoni f'ħajtu minħabba l-problemi tal-familja. La kellu ġenituri u lanqas xogħol. Ħajtu kienet diffiċli ħafna, imma meta ltqajna ma binti mill-ewwel ħassew ġibda għal xulxin. Min-naħa tagħha binti kienet tadurah u l-istess. U jien kont ngħid bejni u bejn ruħi jien min jien biex nindaħal vlażliet ta' binti. Wara xi xhur ibni l-kbir qalli li kien innexxielu jsir jaf aktar dwar il-ġuvni ta' oħtu. Sab li l-ġuvni ma kellux dar fejn joqgħod. Missieru kien qater ruħu bidejh u ommu ddeċidiet li titla' u tħallihom weħedhom. U kien għad għandu biss 15-il sena meta telqet ommu u ma sab lil-ħadd biex jieħu ħsiebu. Spiċċa għadda 3 snin jorqod barra jew ma xi ħbieb. Kien isib xi xogħol hawn u l-hemm imma qatt ma kien ikun biżejjed biex ikampa. Dan iż-żagħżu qatt mar nixxielu jgħix it-tfulija tiegħu bħat tfal oħra. Kien dejjem jiġġerra barra u ma setax isib skop f'ħajtu sakemm iltaqa ma' binti. Hawnhekk induna li kien hemm min kien lest li jħobbu mingħajr kondizzjoni. Kien irnexxielu jagħmel lil binti kuntenta. Kien ġuvni edukat u dejjem bit-bissima fuq wiċċu. Id-dar kulħadd kien sar iħobbu u meta ġieli ma kienx jiġi minħabba xi xogħol konna nimmissjaw ħafna. Jien kont ninkwieta meta filgħaxija kien isirlu l-ħin biex jitlaq għax kont naf li ma kellux fejn imur. Ma stajtx nibqa' indifferenti quddiem din is-sitwazzjoni. U għalhekk flimkien mal-familja iddeċidejna li nagħtu ċ-ċavetta tad-dar lil dan iż-żagħżugħ. U insistejt miegħu li jiġi jorqod id-dar kuljum. Tajnieh kamra fis-sular ta' fuq u kienu stess li ħadem l-għamara għalija. Ħeġġi ġnieh ukoll biex jibda jistudja u llum għaddew 15-il sena u flimkien ma' binti rnexxielhom jibdew kumpanija li għamlet suċċess kbir. Iż-żwieġ tagħhom irnexxa u jinsabu kuntenti ħafna. Tawna tliet nepputijiet li huma l-għaxqa tagħna. Meta nħares lura nara li l-għażla li konna ħadna kienet għażla tajba ħafna, għax tat opportunità lil dan iż-żagħżugħ jibni ħajtu mill-ġdid. Fil-ħajja m'għandniex inħarsu biss lejn dak li jidher minn barra, imma għandna nagħtu ċans lil kulħadd, anke meta fajnejn id-dinja ftit jidher li jkun hemm tama. M'hemm xejn li ma nistgħux nirbħu biftit imħabba. Issa se naqrawlkom l-istorja ta' Xandra bl-isem ta' it-traffikar. Minkejja il-progress kollu li sar fl-umanità, għada teżisti b'mod tal-biża il-pjaga ta' traffikar ta' nisa u tfal bħala skjavi sfruttati għas-sess u kull tip ta' xogħol. Din hija skjavitu moderna u antika fl-istess ħin. Ftit nintebħu x'kefrijiet qed isiru fid-dinja, kif ukoll f'pajjiżna li jkasbru d-dinjità ta' nies li jinħatfu, jinbijgħu u jinxtraw, jissawtu u jinqatlu f'dan il-kummerċ infernali. Xandra Wawurunta, tfajla indoneżjana ta' 24 sena, tirrakkonta l-esperjenza qarsa tagħha ta' kif spiċċat skjava tal-prostituzzjoni fl-Amerika. Storja li tkexkex. Jiena igradwajt fil-finanzi li kont naħdem f'Bank Internazzjonali bħala analista. Fl-1998 l-Indonezja kienet għaddejja minn kriżi finanzjarja u taħwit politiku u għalhekk spiċċajt bla xogħol. Minħabba li kelli tifla ta' 3 snin rrid nara x'nagħmel. U kien hemm li qrajt fil-gazzetta li f'xi pajjiżi kienu jeħtieġu nies biex jaħdmu f'lukanda kbar. Jiena għażilt l-Istati Uniti u applikajt. Għamlu li ħafna intervisti u li rridu kien li nkun naf nitkellem bl-Ingliż u li nħallas $2,700. Kont ippjanajt li tal-familja iżommuli t-tifla għal 6 xhur. Li matulhom kelli naqla $5,000 fix-xahar. U wara nerġa' lura d-dar biex inkompli nieħu ħsieb it-tifla. Wasalt fl-airport ta' New York f'Ġunju tal-2001 u hemm sibt raġel jistennini biex joħodni l-lukanda. tant kont innoċenti li lanqas indbaħt lill-lukanda kienet ġo Chicago, ferm il-bot mill-airport. Konna erba nisa u raġel u għalinna biex nilqasmu f'żewġ gruppi. Ħadinna d-dokumenti u l-passaport u lili u żewġ nisa minnhom għalinna biex nidħlu ġo l-karozza. Saqa l-ftit u waqqaf, kien hemm karozza oħra tistennina. Tħallna ġo fija u hemm rajt li sewwi l-ġdid jagħti xi flus lill-ieħor. Bdejt nitħasseb imma bejni u bejn ruħijiet, forsi dan parti min-negozju tal-lukanda. Wara ftit sewqan ieħor dan ukoll waqqa fil-karozza u qalulna biex nidħlu f'oħra. U hemm erġajt rajthom jagħtu l-flus. Għatti l-darba kellna nbidlu l-karozza u s-sewwi kellu pistola. Fl-aħħar waqafna ħdejn dar. Is-sewwi ħabbat fuq il-bib u beda jgħajjat Mamma San, New Girl. Issa bdejt ninkwieta sew għax kont naf li dan il-kliem ifisser Mara ta' Burdell. Kif infetaħ il-bib rajt ċena taqsim il-qalb. Raġel kien qiegħed jagħti kemm jiflaħ bis-sieq lill-tifla ta' xi 12 jew 13-il sena li kienet mixħuta fl-art. Biddem ħireġ minn imneħħira. Kif ra lili beda jdur pala tal-baseball fidu biex bħal jedidni. Ftit sigħat wara kont imġela nagħmel is-sess. Jiena ndunajt li jekk rid nibqa' ħajja kelli mbaxxi rasi. U hekk għamilt. L-għada ġi Johnny, il-raġel li kien l-airport jistennina. U beda jiskuża ruħu ta' dak li kien ġara. U qal li kien żball u li mhux se jerġa' jiġri l-istess. Rid li jmorru miegħu biex nieħdu ritratti għall-karta tal-identità. U wara li mmorru nixtru l-uniformijiet biex inkunu nistgħu nibdew ix-xogħol fil-lukanda. Aħna emminniħ, għax sibna li kien sinċir. Ġi raġel u ħadna fi studio fejn ħadulna r-ritratti u minn hemm morna għall-uniformijiet minn għalina. Tħallna f'ħanut li jbih lill-biss ta' taħt tan-nisa. U waqt li l-oħrajn ħadu pjaċir jażlu, jiena ndunajt għal xi xkollna deħlin. Ippruvajt inħares madwari biex nara kien xemm xi mezz li naħrab. Imma r-raġel tani ħarsa biex jurini li kien jispera li ma nagħmilx ħmirijiet għax hu kien armat. Ma kelli l-ebda tama ma' dawn it-traffikanti li kienu mill-Indonezja, mit-Taiwan, mill-Malasja, mit-Ċina u mill-Amerika. Tnejn minnhom biss kienu jitkellmu bl-Ingliż. U l-oħrajn kienu jiftehmu bil-ġesti, bl-ajjat u bl-imbuttar. Ħaġa li komplet tinkwetani kienet li wieħed minnhom kellu beġġ ta' pulizija, għalkemm ma kontx naf jekk kien hiċ ta' veru. Qaluli li kelli nagħtihom $30,000 u li kont se nħallas dan id-dejn billi jimmur mal-irġiel. U li lilhom nagħtihom $100 kull darba. Minn dakinhar bdew joħduni għal prostituzzjoni minn post għal ieħor ġo xi burdell, appartament jew lukanda. Iżda qatt ma kont inkun naf fejn qiegħda. Minn barra dawn kienu jidru qishom djar normali, imma ġewwa kienu jkunu discos b'ħafna dwal u mużika. Kienu jippuntaw l-pistola ma' rasi u jġeluni nieħu droga li kienet tinsab ma' kullimkien. Il-ġurnata kollha kont nixrob il-whisky u l-birra għax jien ma kontx naf li l-Amerika l-ilma tal-vit kien tajjeb għax-xorb ukoll. Kellna inqatta 24 sija imnezzejn nistennew il-klijenti u konna nibżgħu norqdu meta ma kienx ikun hemm xogħol, għax it-traffikanti kienu jistuprawna huma stess. Spiċċajt ma nħoss xejn u lanqas kelli forza nibki. Kelli biss dwejjaq, rabja, diżappunt u rida li nagħmel sforz biex inżomm ħajja. Kon dejjem inġib u dimajnejja lil dik it-tifla imsawta u lill-oħrajn madwari li ma kinux jeħilsuha ħafif meta ma jobdux. L-armi li kienu jużaw kienu l-pistoli, iskiken u l-pali tal-baseball. Min barra aħna mill-Indonezja kien hemm tfajliet mit-Thailand, miċ-Ċina u mill-Malasja. Magħna kien hemm oħrajn jaħdmu bħala prostituti imma dawn kienu jaqalgħu l-flus u kienu ħielsa li jiġu jmorru meta jridu. Lili tawni li sem ta' Candy u kienu diġa għalija biex immur il-kazino li b'saqisni prinċipessa u akkumpanjata minn raġel li bes l-iswed pulit pulit b'żarbun tal-elakka jimxi miegħi il-ħin kollu qisu il-bodyguard. Li ħadd ma kien jaf kien li kellu l-pistola ippuntata madari. Qatt ma konna nidħlu mill-bib prinċipali imma mhix bib tal-ġenb. L-ewwel darba għamilt il-ħsieb li nipprova naħrab meta noħroġ mill-kamra tal-lukanda. Imma sibt traffikant jistennini wara l-bib. Kien joħodni minn kamra għall-oħra fejn kelli ndum tliet kwarti u wara dejjem insib lilu jistennini wara l-bib. Kienet ħajja ibsa ħafna. Għaliex f'dawk it-tliet kwarti jien kont inkun il-proprjetà tal-klijent. U biċċiet minnhom kienu jkunu violenti wkoll. Kienu jiġu sew irġiel kbar fl-età, kif ukoll studenti universitarji. Minħabba li ma kontx mitmuwa tajjeb, kull ma kienu jagħtuni nikol kienet soppa, kont mimlija drogi u kelli tensjoni kbira fuqi. Kont inħossni għajjina mejta. Minn barra l-uniformi kull ma kelli kien fil-basket żgħir li fih kont inżomm dizzjonarju, bibja żgħira, xipinen u kaxxi żgħar tas-sulfarini bl-ismijiet tal-kasino u tal-lukanda fuqhom li kont nieħu minn fejn kont inkun. Iżda jien kont qed inżomm djarju li fuq u kont nikteb l-ismijiet u d-data sakemm kont ninduna xi data kienet. Moħħi iżda dejjem kien iberren kif ser nexxieli naħrab minn hemm, però ma tantx kien ikun hemm opportunitajiet li nagħmel dan. Darba minnhom kont imsakra f'kamra ta' fuq nett u indunajt li kien hemm tieqa għal barra. Malajl ħadd ħwejġi u l-ożor li kien hemm u għamil toqidi biex nifforma ħabel. Iżda meta nżilt miegħu u wasalt fit-tarf sibt li kont għadni ħafna l fuq mill-art. Ma kellix ħaġa oħra x'nagħmel ħlief li nitla lura. Ġurnata minnhom ħaduni fil-burdel fejn ħaduni meta wasalt l-ewwel ġurnata fl-Amerika. Kont ma tfajla ta' 15-il sena, Nina, u konna qed nitkellmu ma' dik li kienet tieħu ħsiebna. F'ħin minnhom għaltinna li jekk jirnexxielna naħarbu, stajna inċemplu lil wieħed li kien isibilna x-xogħol u b'hekk infadlu l-flus biex imorru lura d-dar. Jien ħadt in-numru għal meta tiġi l-opportunità. Imma tlift kull tama meta semmitli li kenna dejn ta' $30,000 u li biex inħalsuh kenna mmorru ma' 300 raġel. Ftit wara mort fil-kamra tal-banju u hemm rajt tieqa imsakra. Jiena u Nina ftaħna l-vitin kollha tal-ilma biex ma ninstemgħux. U bimarfa innexxielna inħoll il-viti tat-tieqa. Biżna l-barra u ċempilna n-numru li kellna. Irrispondina raġel Indoneżjan li wedna li kien sejjenna. Iltqajna miegħu, ħadna fi ġol lukanda u għallinna biex nistennew hemm sakemm isibilna x-xogħol. Għall-ewwel xtrajna l-ikel u l-ħwejjeġ imma wara xi ġimgħat ridna mmorru mal-irġiel u meta ma aċċettajniex ċempel lil Johnny biex joħodna lura. Kemmu kif ukoll dik li tikkmanda u ta' qabel kollha kienu jaħdmu flimkien bħala traffikanti ta' tfajliet. كيف كنا اتنستناو للجوني النشيل نهرب وبديت نايت للنينة بش تيجي ورايا إما داك حطفا وزاما إم جريت ساكم سيبتاسة تالبوليتيا ووتي لومش كين اتيجري إما ما إمنونيش وقالوا لي لستايت نهرج في طريق أنكي مناير دوكومنتي عليك مورت فلامباشاتة تالإندونيزيا وسبيغايت كلوش كنت ناف لي كلهم كامرا فين رأدو الناس في كاستا امرجنسا طلبتهم يعطوني باسابورت إما كين كلو عالشين إسا ما كين شادو السايف وبديت الكسحة ما كليش فين مور يوش نيكول وكنت نرقط مع ستاتين آيلاند فري في نيويورك سيتي في سابوي وفي تايم سكوير نتطلب لكل ونيت للكل هات لفتيت البوت كنام نسا بريجونيري تا ترافيكانتي إزدا حات مكين ياتي كاسي دربا التقايت مراجل يسمو إدي قات يسماني وقالي بيش مرلورا لعدا فلوف سينار متى جي قالي اللي كلم للف بي آي وهو ما تشمبلو لاسة تالبوليسية فين كنا امرو فلمكين كينو ستيس لهادني يم وزوج ديتكتيف سنترقاوني في التول بشورتي تايبا كلي دياريو بالدتالي والكشو تالسولفاريني اللي كونج بارت لستا لمرو ساقسيني ويهت منهم امرو فين قتلو هاللي نجبرو للسحابك قالي حطهم حدين البوردل تا بروكلين واستنيت في الكاروتسا كينت إيسا شيشينا من الفيلم بالدفرنسا اللي ينا ستيس كنت فيها كنين بوليسية لبسين تطلابة ديتكتيفز ونيس أرماتي لستي ويهت منهم حبت البيب تالبوردل يعملا تاكليينت جوني لان أصلها فتح البيب لما تفوحش الجوة يينا كنت مورورا عاليش بزايت لفرسي ما يسيبو شين ويتفعو ليلي الحبس عديت سيا والبوليسية قالولي بيش نتاوى المنطيقة اللي كينت موتية حليف على طقبة زيرة اللي منا ستايت نتاوى بيش ندنتيفيكا للجوني واللي ترافيكانت الأخرى كينت اسبرينسة تفير كبير نارا للنسا الأخرى فستم للنينا هرجيم منهم هيل صدار بالديم الانفستيكاتسيوني هادت سنين وما ستايتش مولورا في بايزي صدتانت أشكالي نشيت أمي والتفلا كلهم يستحبيو عش ترافيكانتي مروا في تشولي لهم كل الاف بي اي سابو لي بوست في النقط ووينوني نسيب شول إما يينا كلي تروما فوقي ووما أبدوني مع أجنسية لتين الفيتمي تدلتي وابوس كيفو كل نسا ليكونو وقاو فيتمي تترافيكار تاوني وكل برميس تريسيدنتا برمانينتي وحيروني نبدل اسمي بيش نكون أكتر بروتتا إما يينا ريت نزوم اسمي شاندرا وورونتو عشيت هدولي كلوش إما منيش سنتي يوم دانو كل دي الاسبرينسا كرا اللي عديت منا هليت لي حفنا وجات سيف جسمي كيف كل منتالمنت تانت لنبزا من شحسيس يووشوه لي جبولي ميموري تقابل ويكل حفنا ليل بلارقات أنك الريحة الويسكي داردارني إمور عند بسيكياترا وواندي ترابيستا رغولاري بشينوني نيش أحيار إنهوب إنكانتا فكور ومحني إتربية تطفال تيي تين نحفنا وكل إسا تفلا كبرت وواندي تفال تدسا سنين أتنعمل من كلوش بشنين نسا ليادو من دباتية بحال تيي وقفت سوشيتا منتاري لتين الفيتمي بحالي ينتقراو لورا في السوشيتا ويتلو في الدنيا تشول نورمالي هريجنا كتيب بشنال مشام لأمريكا ونورو لمشكول مايلي ووادب للفقار في الاندونيزيا نتوهم تيجيج وزيريا بشبوهم وما يكلومش بزوني بيو للبنيت تحهم لترافيكانتي إما مش النسكولة اللي يجو ترافيكاتي يكونوا فقار Hemm nies anke rġiel gradwati tobba u anki għallima. Induru nagħti ħafna konferenzi fuq l-esperjenza tiegħi fis-skejjel u fl-universitajiet. Tkellimt quddiem gvernijiet u awtoritajiet. Ma nistax ma nagħmilx kull ma nista biex xi darba jasal il-jum meta ebda mara jew persuna oħra ma tgħaddi minn infern li għaddejt minnu jien. Nispera li l-qari tal-lum moġbok, għall-lum seni għafawn bil-qari tijaj, sa kem nerġa nil-taqamijak il-ġimma diħla, nishtiqle kull saħħa u ġit.